Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria irratia da hau, Berbaz elkarrizketa saioa. Astean behin edo lagun bat, mundu bat, itaunak, erantzunak eta hurrengoetarako itaun gehiago beti. Orotariko gaiak gurean, jende interesgarria beti eta batez ere interesatzen zaizkigun gaia, bai, ezta? Gaur gurera Goizane etorri zaigu, oso gai polita dakargu, gutxitan mintzagai izaten dana edo oso eremu urrietan, eta bere burua berak aurkeztuko dau, lehenengo galdera hori izaten data.
Aupa, Arratsaldeon, bai, ni Goizanenaz, Durango tinator, eta hori, pixka kontatzeko, hasi nintzen sormenaren inguruan eta lan pixkat egiten, eta horren ingurura, ja.
Sormena duzu orduan zure gogoko gaia, eta da horretan lanean hasita zaude, zer esan nahi du sormenak, edo zer ulertzen duzuzuk sormena esaterakoan?
Sormen esaterakoan, sortzeko gaitasuna, ez? Sortzeko ahalmena, eta nik gehiago ikusten dut, nire klaseak eta gehiago bideratzen ditut, baina sormena norberaren barruko, norberaren sormena, norberaren barruko gauzetaz konturatzeko, sentipenak eta azalerazteko, eta adierazteko erabat bezala. Norberaren burua lantzeko eta
sormena beraz sortzeko gaitasuna diozu, baina beste alde batetik norbere burua hobeto ezagutzeko eta sentipenak kanporatzeko bide bezala, ez da?
Bai.
Bide hori itxizamar izaten du gala. Eta landu beharra horregatik ela.
Nik uste dut garrantzitsua dela lantzea. Azkenian sormena guztio daukagun gauza bada, egunero erabiltzen dugun gauza bada. Edozen aldaketaren aurrean gure bizitzan, sormena erabiltzen dugu erantzuteko, ez? Eta aukitzea gaitasuna sormen hori erabiltzeko ikustukuk behar dugunean menetan, edo aldaketa fuerte bat gertatzen zaigunean ere, erabili aldugu sormen hori gauzak oberaz eramateko edo positibatzeko, erantzutan jakiteko hori da. Aha.
Eta landu beharra dago esan dugu, izatez esan duzu moduan jaiotzez sormen itzela dauka edo zein, jaio barrik eta inongo bildurrik ez gauzen aurrean zerbait berria botatzeko, edo erantzuteko, edo asmatzeko, edo jolasteko, edo baina bestetik gizartean batzutan ikusten dugu nahiko itxak garela, nahiko sormen gutxi ikusten dugula eguneroko bizitzan, lantokietan, edo takit nire susmo hutsa dan, edo moteltzen dan zerbait ote dan sormena, ez? Jaiotetik eta nagusita.
Nik uste dut baietz, azkenean gure hizkuntzak mugatu egiten gaitu askotan. Sormen hori mugatzen digu, ez? Ikasi behar duzu hau, hori ezin duzu egin, bestia ezin duzu egin, azkenean muga asko daukaguz txikitatik gehiago, eta horrek nik uste dut bai mugatzen duela gure sormena, eta baita ere mugatzen ditu neinean gure sentimentuak eta horrek adierazteko erak, ez? Batzutan hori, ume batek aian garrasi inbardu, edo askotan zan dugu, ez zein garrasi, edo ez dakit.
Eskuntza ipatu zuta gizartea bera, edo gizartean bizitzeak berak nolabait mugak eta arauak eta dakarski, eta da horrek ere nolabait mugatu egiten du, ez da?
Nik uste dut baietz. Ikasi behar dela muga horiek zeintzuk diren ikusten, eta konsiente izaten, ikustia norarte ditugun barrenatuta, eta bebai horiek apurtzen ikasi behar dira askotan, ez? Ikasitakoa desegiten bebai, ez? Zerritan hori ere sormena da.
Eta hortik etortzen dira batzutan berrikuntza nagusiak, ez? Edo askotan entzuten da esateatako margolariak, ez? Margolariak ondo dakite teknika eta bar, baina nolabait apurtu egiten da benen dakiten guztia eta zerotik ikasten direnean teknika horrek jakin da, orduan ateratzen da bezpiezarik errenak, ez?
Bai, 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 askotan gertatu izan da hori, ez da? Ba, bai, bitu Picasso berak ere edertu marrarrotzen zekien, baina erabilizun guztia izan zen. Piskat desegite hori eta umeen marrastea ikasi bebai eta gauza horiek artean egin izan dira. Azkenean atzera buelta bat bezala da, ez? Berriz azteko.
Eta espazio hutsa edo horri hutsa edo ezer ez bageneki bezala zerbaiten aurrean astea, ez? Hori erronka handia izaten da, ba, askotan baditugulako buruan eta da, gorputzean eta ba, guztie era guztitako gauzei erantzuteko jabide jorratu batzuk askotan ibilitakoak eta beti bertatik jotzeko ohitura edo, ez?
Bai, askotan, bai, bada horri utz baten aurrean no zeregin. Nundik zerotik hasi, ez da? Bai, askotan ideiak bai sortzen dira be baita ustasun horretatik, ez da? Isiltasun edo lasaitasun batetik bapatian irten aldira ideiak edo kausa berriak. Eta batzutan bilatu behar da hori ere. Horretarako bueno, nik azkenian erabiltzen dudana da ba, gabizitze egiten horrela ba, arte plastikoak asko erabiltzen ditut horretarako edo baita mugimendu eta musika ariketak eta hortetik aurrera ba, sortzen ikastea, norbera beak eta prozesu bat egitea lehenik eta behin, ba, eta gero ja sortzen ikastea, ez? Erraminta hoien bidez.
Bai,
ez dakitun dolertu den.
Ba, galdetuko dizu, plastika bai. Tresnak erabiltzen dituzu, tailerrak ematen dituzunea esaten duzu, baita ere gorputzariketak edo antzerkiari edo antzesteari lotutakoak. eta beak eta prozesua aipatzen duzu. Zer esan duzu horregaz ez zabalagoa azalduta?
Ba, nik uste dut bai margotzeak, bai ez dakit bustin zati batin jibiltzeak edo mugitzeak berez bai, mugitzen ditula gauzak gure barruan eta gure barruarekin konektatzeko era bat da, ez da, era oso potente bat. Ze azkenian badaude gauzak, sentipenak hitzekin ezin ditugunak azaldu eta hor daudenak, eta agian ez dakigula hor dauden ere, eta batzutan eginez, horrelako gauzetan murgilduz, ba, mai margotzen edo mugimendu batekin ba, sortu aldirela, azaleratu aldirela sentipen batzuk edo eta gero hoiekin lan egin. Horien kontzientzia hartu eta hoiekin lan egin gero, ez?
Bai pintatzean, bai bestelako jarduera fisiko batzuk izaterakoan dantza egita mugimendua aipatzen duzu. Gerta daitezke bera sentipenak azaleraztea, batzutan ez ezaguna zitzaizkigunak norberari. Eta horrek azaleratzen dira, behar bada posa handi bat egiten ari garrinean eta denbora konturatu gabe joatea.
Joatea, bai.
Ba, behar bada ba, tristezia uneak edo egoerak.
Edo blokeo egoerak, sortu aldira. Blokeo egoerak askotan sortzen dira, bai margotzeko orduan hori da, paper utz baten aurrean zer, edo orain zer egiten dut hemen, edo antzespena erabiltzen dan orduan, adibidez rojo lasak erabiliz, eta egoera jartzen dizute egoera batean, non zuk ez dakizu zelan zer egin, o blokeo egoera bat dago hor. Eta hori zerbait egaiti da, beldur bat egaitik, ditugun muga batzuen gaitik. Eta azkenean ariketa hauek ba, laguntzen dizute konturatzen baduzula hor zerbait, ez? Blokeatzen dizuna edo.
Eta ariketak egitearen egitez behar bada hoiek askatzeko ba, moduak norbere barnuan aurkitzen baita ere, hau da egoera fiktizio rol jolasak aipatu dituzu edo jokoak. Eta hoiek hoietan arituz ba behar bada egoera erreal bateko ba bildur egoera baten beste erantzuteko modu batzuk aurkitzeko errestasunaren landu daitekela.
Bai,
daiteke.
Nik uste dut baiet, bai, bai, lantzen dira, ze azkenean hori da, norberak ikusten du, ia, nola urten, nola, ze irten bide aurkitzen duzu momentu horretan, eta irten bide hori errealitatean ere eman daiteke. Edo ikusten duzu gainera beste pertsona batek nola erreakzionatzen duen baita, ez? Eta horrek zuri balio dizu, ero, ez? Edo, bai, laguntzen du eralda improvisazioa lantzen eta eraldatze prozesu batean murgiltzen be bai, ez?
Azken batean oso lotuta daude sormena eta improvisazioa, ez da?
Bai, bai, bai.
Eta improvisazioa landu daiteke lan nola baita esaten ari gara.
Bertsolarik
eta landu egiten dabe, itxezko joko horretan. Eta beste edozein alorretan landuta, ba, bizitzarako, ba, tresna interesgarri esako dugu, ez da?
Bai.
Sormena, bizitza, hori lantzea, tailerrak bat dituzula, aipatzen dugu. Landu daiteke lasaten ari gara, improvisatzeko gaitasuna. Bueno, berba egiten dugunean, irakurri izan dugu inoiz, ba, hori da sormen prozesu eguneroko bat guztiok erabiltzen duguna, eta egunero ari gara improvisatzen, dakigunean oinarritu eta goza berria botatzen, ez?
Bai.
Edo zen elkarrizketa, edo...
Bai, ala da orain be bai, ez? Ala gabiltza.
Bai.
Eta hori azkenian...
Badugu gaitasun hori.
Bai.
Oizane, galdera bat. Sormen kontuetan interesa osuzuk aspaldian, lando egiten duzu tailerretan, eta orokorrean jendearen txako, ba, eguneroko bizitzako, ba, giltzarri batzuk edo, bueno, bide batzuk edo, ideia batzuk eman nahi genituzke, hau da, esaten dugu blokeoak izaten ditugula, sormena oso baliagarria dela edo zeinen bizimoduan, bai gizarte mailan, bai harremanetan, bai lantokian, eta jarrerek ere badute zerikusia, hau da, egunero, jarrerek eta ohiturek badute zerikusia horretan, ez da? Hau da, galdetu nahi nizuna da, ezagutzen edo aholkatuko zenituzke jendearen eguneroko bizitzan sormenaren txako lagungarri izan daitezken jarrera batzuk, ohitura batzuk, zeregin batzuk, tailerretan egiten dituzen gauza horietaz gain, ba, kontuan hartzeko moduko bide batzuk, baduzu...
bai, ba... Bueno, badaude agian blokeo egoeratan desblokeatzeko mugimenduak, ba, adibidez hori mingaina mugitzea, atzamarrak mugitzea, oinez bizkorra hori biltzea, alde desblokeo, oza, blokeo goera bat desblokeatzeko, pixkat korputza desblokeatzeakoan ere desblokeatu desblokatzen duzu zure burua baita, ez? Aiaz mugimendua erabiliz, beste postura batean bazaude, beste postura batean jartzea, edo hori adibidez eta egunero erabiltzeko, ba, ba adibidez izan daiteke egitea egunero zerbait normalean ohiko ez duzuna egiten beste erabatean egitea, ez? Ohiko duzun gauza bat beste erabatean egitea. Adibidez, jeiki eta gozaldu egiten baduzu eta gero dutxatu eta gero hortza garbitu, ba agian aldatu dezakezu eta lehenengo gozaldu, hortza garbitu, gero dutxatu, o ez dakit, zapatillak oi, galtzetatik gora azten bazara jazten, balderantziz egin, ez, goiti bera. Edo, alako gauza animiñoek bebai, ba, sormenean badute bere eragina, ez, eguneroko azkenean egunero egiten dituzuen gauza horiei, beste gauza beste erabatean egiten baduzu, ba sormen hori pizten doa, pixkanaka, gogoratzen doa, sortzen jarraitu behar duzula, ez?
Eaz, alde batetik esan diguzu, eta lehen beha ipatu duzu, arlo, gure alde fizikoari, mugimenduari, lotutako zerbait dela, ba, garunean, dabiltzan, ideia horiek, gure mugimenduei lotutako zerbait dela, eta aipatzen duzu ba bizitasun bezala ahoa eta mingaina mugitzea edo gorputza era aleatori batean mugitzea, ba, buruko blokeo hoiek gainditzeko, ez da? Kausa kuriosoa da, baina bai adierazten du gorputza eta buruen arteko lotura zuzen hori, ez da?
Bai, azkenean badago lotura bat, ez da? Ni oso oso itxita rigido banago, nola etorriko zait ideia bat. Ideia bat etortzeko azkenean korputzarekin konexio batean egon behar zara baita, eh? Zure barruarekin konexio batean, burmuina, sentimenduak eta gorputza egon behar dira lotuta. Eta gorputza rigido baduzu edo, ezin... eske zai, asko zailagoa da ideia bat etortzea edo gauza bat iso soluzio bat aurkitzea. Bide berriak aurkitzea.
Aipatu duzu gauzak beste era batera egiteko joera hori izatea, segundokan behar bat lantokira beste bide batetik joatea. Inoiz irakurri dugu behar bat eskoitia izan ezkero eskerragaz idazten zaiatea.
Edo marrasten, beste eskuarekin marrasten zaiatzea, bai.
Aipatuko dizkiguzu tailerretan egin ohi dituzuen era horretako ariketak, ba, norbere sentimenetara eta norbere burua hobeto ezagutzera bideratutako ariketaren bat, edo tailerretan egiten izan dituzuen eta gustura geratu zaren ariketa horietako boren bat, edo ba, behar bada norbera bere etxean egin zezaken zerbait.
Bai, adibidez, nik asko gustuko daukadan ariketa bat, eta ni bertan etortzen diren ikaslei ere asko gustatu zaien bat ta paper zati handi bat hartzea txuria, musika bat jartzea, hori nik erabiltzen dudana da Meliren soinu banda adibidez, o badituela bere aldaketak, eta rotulkiekin, koloretako rotulkiekin, ba abesti bakoitzean rotulki bat hartu eta musika jarraitzea, ez? Eta badoa purka purka kolorez kolore zirriborro erraldoi bat sortzen eta bukatzen du izaten zirriborro erraldoi bat, eta gero hor bertan dauden zauzen bitartean marrasten sartzen, bai sartzen zarela zure munduan, ez? Barruan, eta zaude gozatzen eta zaude momentu hori disfrutatzen, azkenian askotan hori ere ez dugu egiten. Eta gero hortik irtetzen den zirugorrotik gauza izaten da irudi bat ateratzea. Ba, adibidez, itxasazpiko irudi bat sortzea. Eta zirriborro batetik ezer ez den gauza batetik esaten esango genula ohiko hizkuntza ba irtetzen dira irudi batzuk ba zoragarriak baita, ez?
Blokeak aipatu dituzu lehengo izan, eta horretaz apurtua gehiago berba egitea gustatuko litzaiguk, nolako blokeak izaten ditugun pertsonek, ez? Sortzerako orduan. Baina sortzerako orduan esatuguna da bizitzeko orduan baita ere, ez? Bilurra aipatu dugu lehen eta zintzu diren bloke horik arruntenak, edo zer ikusten izan duzun zuku horren inguruan, edo zer dakigu horretaz. Zer blokeo dira nagusi, da nondik datoski. Bueno, zerbait esan dugu leba.
Nik uste dut, gehin blokeatzen gaituen gauza bat, egian bildurrak dira, ez? Bildurrak bestean aurrean nola ze... nola agertuko edo nola ikusten zaituen, edo bildurrak norbere sentimenduak onartzeko edo baita adierazteko. Nik gehien ikusten ditu danako hiek dira.
Bildurrak aipatzen du.
Bai,
eta egora bat etorri zaigu burura berehala.
Bai.
Lehen esaten zenun gorputz mugimendua eta na, desblokeoaren arteko lotura eta orain bildurrak eta musika be aipatu dugu eta orduan jenderen dantza egiteko joera, ez?
Ah, bai.
Hori berehala datorkigu. Dantza egitea izatez burua askatzeko eta eta blokeoa gainditzeko edo behar bada ideia berriak berrientzako tokia usteko barik eta egoki bat iruditzen zaigu, ez? Eta ze ohitura magutxi daukagun orokorrean izaten mailan dantza egiteko. Espada, ba, ez dakit zenbat katxi daudela.
Bai, eta lotza guztiak enduta.
Horrek adierazten du zerbait, ez?
Bai, bai. Badago jende.
Eta hor lotxa bildurra dago, azpian, ala.
Nik uste dut, ba, lotxa bildurra, bai, uste dut, baiet. Eta, bai, bai, nik hori, badago jendea asko kostatzen zaiona bai, mugitzea, eta bai hori da, momentu zehatz batzutan izaten da, bai, tesini bitzan garenean, edo. Eta, ba, adibidez, ni, bai, ni klasetan erabili izan dut musika baita mugitzeko, eta ba, gorputzoa egoera horretatik kanpo dantza egiten ikasteko, eta gorputza pixka desblokeatzeko.
Bueno, zapia torri zeku burura, hemen sortzen ari gara elkarrizketa eta ideia bat, eta zapia buruatu zeku barik eta hori bideratzeko, ez? Zapia begietan, begia tapatuta egiko bagero behar bada, talde bat egon ezkero, ba, jantza egiteko desinibizio hori, ba, ondiago, ez?
Baliteke gai, ez?
Inork ikusiko ez bagintu, ez? Ba.
Bai, baliteke.
Bakartasuna ipatu dugu lehen, bai, desiltasuna, eta jendeak bai, jendeak kanta egiten dago eta dantzar egiten dago askotan, etxean bakarri daurela, ez? Da itzelesko askapena, edo jo, izaten da oso gauza ona. Goizan egaz, sorbera izpide, berbaz, aioa duzu hau, jarraituko dugu laster, kantatxo bat entzun nagero. Zea maiz, sortuz, eta gurekin basormenan inguruan berba egiteko ekarri dugun laguna Goizane. Jarraituko dugu, apur bat tailerrak ematen dozu, zela esan dozu lehen, Durangaldean ematen dozu, eta horietaz apur bat gehiago, jakin nahi dugu, badakigu ba jendeak, ba norbere barruako bidai hori erresteko ariketak egin dituzela nola bain, norbere burua hobeto ezagutzeko, eta jakin nahi dugu apur bat zelako ariketak egin dituzuen hor tailer horietan, eta ze erantzun jaso izan duzun aurrekoetan jendearen gandik, ze impresio hartu duten, eta...
Bueno, ba, egiten ditugena, jendea gustora etortzen da, hori da, daukadan, zea, oso posina hori jendea, bai. Bueno, ba, tailerretan, ba, lantzen du, oza, egiten ditugun ariketak, izaten dira, bueno, bai adierazpen plastikoko ariketak, lehen hitz egin dugu pixkat hori margo, ba, lehen rotulkiak eta musikaren inguruan, ba, beste batzutan ba, lantzen dugu pixkat gehiago ba, bustinarekin eta lan ba, bai tentsioak entzeko, ba, adibidez bustin zati ba, puskatu eta gero horrekin zerbait berria sortu. Bai dago desegite eta egite horrekin ere ariketak egiten ditugu. Eta gero baita ba, hori mugimendu ariketak ibili gara lehen hitz egiten. Eta bueno, jendia oso gustora, dabil etortzen gustora eta pusik dago, nik uste dut aurkitzen dutelako toki bat beraien buruekin egoteko, aurkitzen dutelako toki bat gauza berriak egiteko, eta disfrutatzen dutelako, ondo pasatzen dutelako hien bat, ez? Ariketen inguruan, ba...
Azken batean, norberak nahi duena egiteko denbora eta tokia hartzea, holan askatasun batean edozer gauza egiteko mugat batzuk beti daude, baina espazio hori ez dugu asko zaintzen gehienok, ez?
Ez dira espazio, ez daude holako espazio asko. Ordenik berez tailer honekin nahi nuna zan hori holako espazio bat sortzea. Bai da, egianik izpide batzuk ematen ditut edo proposamenak egiten ditudana da proposamenak bota, ez? Eta pixkat zirikatzaile papera hartzen dut pixkatxo bat. Eta hori sormen zirikatzaile edo burmin zirikatzaile edo. Ba, eta hortik ba, pixkat egiten ditugu baita behak eta ariketak edo ba, behak eta ariketak bai barnerakoak, bai kanpora begirakoak, ba nola ba adibidez ba egiten ditu irtera batzuk ba, batzutan kalera eta nola hartzen du bakoitzak bere libretatxoa eta badoa kaletik ba hartzen bere bidean aurkitzen dituen simboloen marraskiak edo egiten eta orduan egiten du behak eta ariketa bat azken batean baita erritik ibili beste era batean baita hori da eta badoa bere libretatxoan apuntatzen ibilbidean aurkitzen dituen ba, seinaleak edo zedakit grafiti baten marraskia edo ez dakiniz eskaparateko zerbait aurkitzen duena egiten du ibilbide bat denpora tarte batean ba, hiru ordu laurden izan daitekena gero bueltatzen gara hasiera puntura trukatzen ditu libretatxoak eta bakoitzak aurkitu behar du bestiaren bidea, nondik ibili den. Eta orduan hori bada behak eta ariketa bat adibidez, ez?
Eta hori ere, sormen pizgarri da, ez? Eguneko bizitzan begiak ondo zabalik.
Ondo zabalik, bai, azkenean...
Ibiltea, lasa ibiltea, da...
Bai, azkenean hori da, sormenerako badaude gauza batzu badiela, beharrezkoak dela bata behiak behatzea edo bai begiak ondo zabalik izatea, baita belarriak eta usaia eta guzti, oza, zentzu guztiak baita ez. Eta gero irudimena lantzea, eta beste irtenbide batzuk bilatzen ikastea, hau da, aukera ezberdinak bilatzea, eta horretarako ariketak, ba, erera egiten ditu, adibidez, uf.
Zelako jendea?
Zelako jendea
ator? Jatzu, bai. Arte munduko jendea olan blokeoak eta bizi izaten da bezanak, edo kaleko jendea, bari, lehen aipatu dugun espazio bakarrik edo zer gauza egiteko espazio horren bila?
Ba, kaleko jendea dator. Kaleko jendea, bai, ba, dato, etortzen dira espazio horren bila, edo, bueno, etortzen zirenak hasieran hori, ezekiten ze izango zen meses, ni pixkata saltzen nien gutxi gora beraz, nundik nora joan, baina azkenian, da, denbora guztian sortze prozesua da, orduan, da experimentatze hori, eta jendia dator espazio, nik uste dut baietz, espazio horren bila, eta sortze horren bila, eta norbere buruaekin gustora egoteko leku baten bila, eta experimentatzeko leku baten bila. Badator adibidez irakasle bat, umiekin lan egiten duna, badator beste bat amatxua dena, gero neskatila bak etortzen dira, gaztetxoak, 7-9 urtekoak, hoiekin aurten hasi naiz lanean, eta oso pozik dauz, ba, leheno egon omen ziren beste akademia batean, baina hori, ba, kopiak egiten, lan egiten zuten, eta hau, ba, guztiz ezberdina da, eurek sortzen
dituzte. Beste gai bat sortzen da, arte zen lehen alboz, berba egin duguna, umeak, sormena, fitxak etortzen jata berba hori, bai. Burua txikitan umei lerro barrua marrasteko ematen jakesan fitxak, eta horre sormenan duen eragina, hor badago zer esan, ez da?
Bai, azkenian, ni behintzat plastika ematen nuen ean kastolan, eta zen hori kopiak, gehien bat kopiak ziren, kopiak egitea, eta bai, komikiren bat edo egin genuen uste dut, ba, pelikula bat ikusi ostean eta hola, baina azkenian hori da, nik uste dut kopian eta bai badaude adibidez margotzeko, ba, gauza batzuk jakitia hobeto dela, baina ez da zertan, ez da beharrezkoa sortzeko, ez? Jakintza hori ez da derrigorrez, ez da derrigorrezkoa teknika bat ikastea domen peratzea sortzeko. Eta hau ba, beste erabatera sortzeko tailerra da. Ez da, helburua ez da arte lan bat egitea, izugarrizko margo polita egitea, edo eskultura bat, edo gauza da bidean sortzen diren gauza guztioi eta aprobetzatzea, ikustea.
Baliabide sortzen direnei azarramendu atera, adi egonda behatketa aipatu dugu isiltasuna eta entzumena eta hoe guztia gure barrua bete eta beste zerbait sortzeko gaitasun hori da. Ze ganera ba benetan estilo jakin batean marrastu nahi duen horrek gerora sortuko zaio barrutik hori ikasteko gogoa eta badira tokiak teknika zehatzak eta ikasteko eta uneak eta bar, ez?
Bai, hori beti dago. Hau, ba, hori da gehiago ikusteko, benetan zure barneko, ba, baliteke desioak eta zer gustatzen zaizun benetan, horretarako.
Margainigez, lehen bazkaltzen ibiligaren artean, margainigez sortu da, ba, bai. Hemen inguruan sormen gaiak eta jorratu izan dituena, eta urteak daramatzana sormen erabiltzen laguntzen, eta haren ikuspuntutik ere zerbait edan duzuzuk, eta inoiz egin duzu bere egintairen bat, eta
bai.
Aie, haren ideia nagusien bat, edo geratu zaitzunen bat, konpartituko zenuke gurekin.
Bai, ba, eman nun berakinik asteburu bateko kolako tailertxo bat, eta iritu zaidan oso interesgarria, dela urte, nahiko urte txoe, bost urte edo pasako ziren ja. Eta berak nik ulertu nion sormen hori esaten zuen zela barruan duzun benetako tesioa, benetakoa hori aurkitzea, ez? Hori aurkitu eta bero horrekin lan egin. Hortik doa pixkatxo bat eta hortik etorri zaidan niri guzte sormenarekiko beste ikuspuntu hori, ez? Eta kontutan hartzea bai hori sentipenak eta kontutan hartzea korputza eta gorpu kontutan hartzea beste guzti hori. Eta nik erabili izan ditut berak gurekin egin zituen ariketa desente tailer hauetan eta lehen aipatzen genuen desblokeo hori gorputza desblokeatzeko mugimendu ariketak adibidez berak gurekin egin zuen bat eta zen etengabe leku batetik bestera mugitzen ibiltzea denbora guztian leku rekorrido berdina zen, eh? Ba, paret batetik bestera joan etetorri etengabe geratu gabe baina denbora guztian era ezberdin batian egin marzen duen hori, ez? Orduan eta eltzen zinenean beste aldera segituan urte bizinen ezin zinen geratu pentsatzen. Azkenean gauza da hori sortzen zela momentuan sortzen zitzaizun mugimendua edo nola jun pentsatu gabe hori zen azkenean, ez? Hori bultzatzen zuen bera bai. Desblokeo horren bitartez, ez? Pentsatu gabe egitearena bai.
Oso sako geratzen zego, ez? Mezu hori. Desblokeatzea eta lehen aipatu duzun hori ba nork benetan zer egin nahi duen hori aurkitzea, ez? Zerbein hori argi izan ezkero, hori egiteko bideak, ideiak eta danetarikoak berez etortzen dira, agertzen zaizkigu, edo ikusi egiten ditugu, gure aurrean zeudenak, ez?
Bai, hori da. bai, hori da zaiena, seguronetik. Bai. Bidea, benetako zedezio dugun aurkitzea, hori barruko ari, ez?
Marga Iñiguez. Guk ere inoiz izan dugu bere berri eta okerrez bagagoz, Andraune baitu bere urteak eta sormen gaiak zabaltzen eta 30 bat urte, 40 bat urte badaramatza eta asko lan egin izan dago Hego Ameriketan. Baina okerrez bagagoz honek idatzita oso gutxi utzi dago, ez do apenas ezer idatzi izan. Eta bere jarrera joera zan ahozkotasunaren bidez gauza transmititzea. Ahozkotasunen aldeko zan, beta irrak oso ahozkoa dira, materialik eta idatzirik ere apenas ematen dauen. Eta transmititu bere jakintza osoa, oso jende, sormen gaietan dabien jende asko, bere gandik edan izan du, baina ahozkotik, ez da?
Ahozkotik eta ekintzatik.
Eta ekintzatik.
Bai, eta ekintzatik imaginatzen dut, bai. Bai, eskenean ere gogoratzen dituan gauzak dira hori berak esandakoak eta sentitu izandakoak berarekin lanean egondakoan, ez? Bere tailer horretan.
Umeak aipatu ditugu, helduak eta sormenak daukan eragina. Gizartera begira, konturatzen gara norbere sormena askatzeaz gain eta badira sormentsoa diren pertsona asko, blokeo gutxiago daukaten jende asko, baina oroar iruditzen zaigu beste muga bat edo beste urrats bada kolektiboa lan egiten dugunean zer gertatzen da sormenarekin, ez? Jende sormentsu asko egon daiteke, baina gero talde bezala sormentsu jarduten eta zailagoa izaten ote dan susboa daukagu. Kolektiboki bai. Badago hor jauzi bat, nola bideratu daiteke hori egotekotan?
Nik uste dut ezberdina da, ez? Bakarkako sormena edo taldean sormena lantzia. Azkenian uste dut dela talde dinamikak lantzea, errespetua lantzea baita, ez? Besteekiko eta azkenian norbera lasai sentiaraztea edo zer ideia naiz eta disparatagoena izan edo soroena izan bota alizateko eta lasaitasun hori izatea. Nik uste dut badela konfiantza puntu bat landu behar dena hor taldean errespetua puntu hori baita, eta bideak aurkitu behar direla, ez? Badaude teknikako baita, ez? Sormena taldean lantzeko dinamikak.
Aipatzen da askotan epaitzearen, ez epaitzearen kondo, edo ez? Zuk aipatu zuen errespetua, konfiantza.
Konfiantza.
Eta horreta laguntzen du.
Ez epaitzea, bai, hori da.
Ez epaitzeko jarrera bat izatea baita, ez?
Bai, ez da, gaur egun ez da inerreza, ez? Ba, hori landu beharreko gauza bat dela ustez be bai.
Hemen ari gara, ba, Goizanerekin sormena izpide, sormena bakarka, umetan, eldutan, bakarka taldean. Jarraian, ba, bueno, laster agurtu beharrean gagoz, ba, beteko duan konturatu barri jaten jako gure tarte hau, eta lehenago abesti bat entzungo dugu.
Dagoeneko hiru urte pastu egin dira bilagunen arteko solasaldia. Batak ezin zuen jasan inguruan zuena bertzia leporaino zen kokainaz. Amodio kontuez ari ziren izketan, batak arazoak zeuzkan bertziak izan behar. Adiskiden arazoak naiz eta urrun egon, beti geure arazoak baitira.
Solasaldia Petxi genuen kantari Barrens Wifi legaz atara barri dauen azken diska horretatik, eta gaur bertan duzue kafean txokian Petxi kantari Piztiak taldeagaz. Gure proposamena gaurkoa berbain da gero, bakizue, zapi bat ekarri momentu batean begia eta pata jantzak.
Jantzan hasi.
Soron modun.
Bai.
Ia, apurka bloke guzti horrega inditzen dugu zen, eta horreantzan be, sormena ibide ematen dut zegoen.
Oso ondo.
Hoizane, jakiminez, galdera labur bat bukatu aurretik, basora be ateratzen izan da zuzuko jendea sormena taierra hoetan, eta bueno, horren kontue apurbet labur bada be, asantze.
Basora oraindik ez badaukat pentsatuta, joan ginean niaz kobasulo batera, bueno, bi kobasulotara, eta hori, ba, bertan, ba, berez normalen egoten garen espaziotik kanpo, beste sormen espazio batzu bilatzen aritu ginen, eta hori, ba, kobasuloan bertan, ba, esperientzia polita izan zen, ez? Azkenean bertan dagoen isiltasuna, bertan dagoen iluntasuna, aprobetzatu genuen, eta, ba, une batez, egon ginen bakoitza, ba, uste dut, hiru ordu laurden ordu betetxo bat, bakarka, kobasuloan barrena, bakoitza bere libretatxoarekin, bere ba, musika instrumentuak eraman genitun, eta bakoitzak bere pentsamendu eta murgiltzeko, edo ia sentimen sortzen zitun hori apuntatzeko, eta bueno, oso pozik irreten ginen art, bertatik, oseak, bai, oso gustora, esperientzia oso polita izan zen.
Gauza ederrak sortzen, eta gauza ederroiek sortzeko espazioak ba, prestatzen nari dago izane, ba, eskerrak emango izkigu hor Bilbo Hiria Irratira berbaz etortzearen.
Zuei, eskerrik asko.
Eta, bueno, zure datuak emango duguz, ba, norbaitek zurekin harremana egin nahi balu, sormenaren ariti, ba, zerbait antolatzeko, taierren bat egiteko, edo dana alakorako. E-maila zurea?
Bai, goizane am, dana minuskulas, @hotmail.com. Eta
telefono zenbake nahi baduzu, edo?
Bai, ba, 6-7-5-7-0-6-5-9-9.
Ados, ba. goizane.am@hotmail.com 6-7-5-7-0-6-5-9-9. Eskerrik asko.
Zerri.
Ona, etortzearen.
Zerri. Bi esker.
Berbaz izan da, hau. Dakizuenez interneten ere entzungai geratzen da saioa. Dozineri pasatzeko, badaukazue bilbohiria.com elbidean. Berbaz saioa jo. Gaur urtarrelako eta 8 genuen, eta hurrengo astean bebe, hemen izango dituzue berbaz. Eskerrik asko entzule berta izateagatik, eta eskerrak zelan ez, baita ere, lon gure gidari zuzendari. Eledera urteretxe izan duzue galderak egiten, eta berbaren bafotatzen be, larri zan ez dira askoan, dator astean, mi esker.